για όλους αυτούς που πενθούν και ποθούν παρηγοριά, για όλους αυτούς που αποτυγχάνουν και χρειάζονται δύναμη, για όλους αυτούς που αμαρτάνουν και έχουν ανάγκη από έναν σωτήρα, η Εκκλησία μας ανοίγει την αγκαλιά της και σας καλωσορίζει στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτού που συγχωρεί τους εχθρούς του, που μπαίνει στην θέση του ενόχου, που αγαπά μέχρι τέλους τους δικούς του, του φίλου των αμαρτωλών. Καλώς ήρθατε.
Λουκάς 11, από την αρχή. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Κάποτε ο Ιησούς προσευχόταν σε έναν τόπο. Όταν τελείωσε, ένας από τους μαθητές του του είπε, «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε», όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του. Και ο Ιησούς του είπε, «Όταν προσεύχεστε, να λέτε «Πατέρα μας». Υπάρχει κόμμα, υπάρχει συνέχεια, αλλά εδώ θα σταματήσουμε σε αυτή την λέξη, που νομίζω είναι πολύ πολύ σημαντική και εύκολα την προσπερνάμε. Όταν προσεύχεστε να λέτε «Πατέρα μας». Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου, για σένα και για μένα. Σήμερα το πρωί δεν ξέρω πώς ήταν η εβδομάδα σου. Η δική μου ήταν μάλλον μελαγχολική και καταθλιπτική. Και σήμερα το πρωί, καθώς περπατούσα στην εκκλησία και ο ήλιος έλαμπε, συνειδητοποίησα ότι σε μεγάλο βαθμό φταίει και ο καιρός. Φταίει και ο καιρός, δεν είναι μόνο ο καιρός. Αλλά η σχέση που έχουμε με τον ήλιο είναι ιδιαίτερη. Ο ήλιος είναι στον ουρανό, αλλά πολλές φορές αισθανόμαστε ότι δεν μας φωτίζει, δεν μας ζεσταίνει, αλλά είναι εκεί. Και νομίζω αυτή η παρατήρηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και για το θέμα μας σήμερα, που είναι η προσευχή. Θα μιλήσουμε για την προσευχή σήμερα το πρωί, και αν είσαι κάποιος που έρχεται πρώτη φορά στην Εκκλησία ή έρχεσαι γιατί τώρα και με το διαδίκτυο και με όλη αυτή την έκθεση που υπάρχει βρήκες αυτή την Εκκλησία, ψάχνεσαι, για να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα με τον Θεό, θα λες προσευχή, θα μιλήσουμε για την προσευχή, εγώ δεν ξέρω καν ποιος είναι ο Θεός, δεν ξέρω καν αν υπάρχει. Μάλλον αυτό το κήρυγμα, αυτό το μήνυμα σήμερα είναι για πιστούς ανθρώπους. Όχι, όχι. Η προσευχή μας αφορά όλους. Γιατί όλοι προσευχόμαστε. Όλοι προσευχόμαστε και ιδιαίτερα στα δύσκολα. Υπάρχουν άνθρωποι που ευθαρσώς θα πούνε ότι δεν πιστεύουν στον Θεό, δεν πιστεύουν καν στην ύπαρξή Του. Κι όμως σε μια πολύ δύσκολη ώρα, όταν κάτι δύσκολο στη ζωή θα έρθει, αυθόρμητα και αντανακλαστικά θα προσευχηθούν. Ή αν είναι άνθρωποι που θέλουν να είναι ακέραιοι με τις αρχές τους και τα πιστεύω τους, μπορεί να φτάσουν μέχρι το σημείο να σου πούν «Προσευχή σου για μένα». «Προσευχή σου για μένα». Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, όλοι προσεύχονται. Όλοι προσευχόμαστε. Θα πει κάποιος «Ναι, αλλά η προσευχή είναι μια ένδειξη αδυναμίας». Είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται κανείς να κάνει. Προσευχή μας κάνει αδύναμους. Νομίζω πως είναι καλύτερα να πούμε, όχι ότι η προσευχή μας κάνει αδύναμους ή πιο αδύναμους από ό,τι είμαστε. Νομίζω ήδη στη ροή της λατρείας μας συνειδητοποιούμε ότι εδώ ερχόμαστε ως αδύναμοι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς. Είναι ρεαλισμός να αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας. Αλλά η προσευχή μας κάνει πιο ανθρώπινους. Πιο ανθρώπινος. Έχουμε ανάγκη την προσευχή. Και αν σκεφτούμε ότι κάθε άνθρωπος τελικά προσεύχεται μέσα στη δυσκολία, μπορούμε να σκεφτούμε ότι τα ανθρώπινα αυτά αντανακλαστικά της προσευχής υπάρχουν κάπου μέσα μας. Είναι εξαιρετικά ανθρώπινο το να προσεύχεσαι. Το να στρέφεσαι σε αυτό το κάτι μεγαλύτερο που φαίνεται να υπάρχει εκεί έξω, και είναι όσο βέβαιος είναι και ο ήλιος, ακόμα και όταν δεν τον βλέπεις. Τα ανθρώπινά μας λοιπόν αυτά αντανακλαστικά πρέπει να τα γυμνάσουμε. Και αν είναι να μιλήσουμε για γυμναστική σήμερα το πρωί και για άσκηση, βρισκόμαστε αναπόφευκτα στην περιοχή της μαθητείας. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε πολύ φέτος στην Εκκλησία. Είμαστε μαθητές, έχουμε πει, που σημαίνει ότι είμαστε μαθητευόμενοι, ασκούμενοι, ασκούμαστε σε κάτι. Θέλουμε να μοιάσουμε στον δάσκαλό μας, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πούμε για την προσευχή είναι να την δούμε ως μάθημα. Η προσευχή ως μάθημα, εδάφιο 1. Κάποτε ο Ιησούς προσευχόταν σε ένα τόπο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η περιγραφή γιατί είναι αόριστη. Δεν μας δίνει κάτι περισσότερο, έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο προσευχής, αλλά κάποτε ο Ιησούς και γένετο εν το είναι αυτόν εν τόπο τινή προσευχόμενον. Κάποτε σε ένα τόπο προσευχόταν. Και όταν τελείωσε, ένας από τους μαθητές του, του είπε, «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε», όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του. Φαίνεται ότι οι δάσκαλοι εκείνη την εποχή, οι πνευματικοί δάσκαλοι, δίδασκαν την προσευχή. Όπως έκανε ο Ιωάννης, «Δίδαξέ μας τώρα και εσύ». Ο Ιωάννης, πολύ καλός δάσκαλος, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, πρώτο κεφάλαιο, τον βλέπουμε να δείχνει ως καλός δάσκαλος στον απόλυτο δάσκαλο, τον Χριστό. Και αυτό έχουμε ξαναπεί ότι είναι ένα μάθημα που όλοι πρέπει να το διδαχθούμε. Αν ομολογούμε Χριστό, αν είμαστε άνθρωποι που ακολουθούμε τον Χριστό, θα πρέπει να θέλουμε και άλλοι άνθρωποι να ακολουθούν εμάς, όχι, τον Χριστό. Δίδαξέ μας λοιπόν να προσευχόμαστε όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του. Προφανώς αυτός ο μαθητής που εκφράζει αυτήν την ανάγκη να μάθει να προσεύχεται, έχει διακρίνει στη ζωή του μία έλλειψη στο θέμα αυτό της προσευχής. Και νομίζω θα ήταν καλό σήμερα το πρωί και εμείς να το παραδεχτούμε αυτό για τον εαυτό μας. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το ομολογήσω ενώπιόν σας. Όσοι με ξέρουν περισσότερο, ξέρουν τη ζωή μου, γνωρίζουν ότι δεν είμαι άνθρωπος προσευχής και δεν στέκομαι σε αυτόν τον άμβονα εδώ σήμερα ως παράδειγμα. Το πρόβλημα με την προσευχή, αδελφοί και φίλοι, είναι ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί σε αυτήν. Τόσο οι πιστοί, αλλά πολλές φορές και αυτοί που φαίνονται περισσότερο μέσα στην Εκκλησία. Δεν μ' αρέσει η λέξη ηγεσία, δεν μ' αρέσει η λέξη ηγέτης, αλλά αυτοί τέλος πάντων που υπηρετούν, γιατί έτσι θα έπρεπε να είναι, από πιο προβεβλημένες θέσεις. Και το πρόβλημα είναι ότι αν δεν είμαστε άνθρωποι προσευχής, μπορεί να καταντήσουμε, όπως η Εκκλησία, στην Κόρινθο. Ποιο ήταν το πρόβλημα στην Κόρινθο? Οι άνθρωποι εκεί του Θεού, αυτοί που στέκονταν πίσω από τα μικρόφωνα ιδιαίτερα, σύστηναν τον εαυτό τους. Υποκριτές, ανταγωνιστικοί. Βλέπουμε ο Παύλος να τα αναφέρει αυτά τα στοιχεία ξανά και ξανά. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν απολαμβάνεις κοινωνία, σχέση με τον Θεό, αυτό προσπαθεί να κάνει η λατρεία μας εδώ, αν δεν απολαμβάνεις κοινωνία με τον Θεό, είναι σαν να πουλάς ένα προϊόν στο οποίο δεν πιστεύεις. Αν δεν απολαμβάνουμε ζωντανή σχέση με τον Θεό, είναι σαν να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Και η έλλειψη της προσευχής στη ζωή σου και στη ζωή μου πηγαίνει χέρι-χέρι με την έλλειψη ακεραιότητας στη χριστιανική μας μαρτυρία. Μπορεί εύκολα να λες ότι είσαι χριστιανός, αλλά αν δεν προσεύχεσαι, κάτι δεν πάει καλά. Τι είναι η προσευχή? Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Με πολλούς τρόπους θα μπορούσαμε να την ορίσουμε. Ο Ιωάννης Καλβίνος το περιγράφει ως εξής και είναι αρκετά καταδικαστικό. Προσευχή, λέει, είναι η πρωταρχική άσκηση της πίστης. Η πρωταρχική άσκηση της πίστης είναι η προσευχή. Αν είσαι άνθρωπος που λες ότι πιστεύεις τον Θεό, εμπιστεύεσαι τον Θεό, γιατί αυτό θα πει πίστη. Αλλά δεν προσεύχεσαι, κάτι δεν πάει καλά. Προσευχή είναι η πρωταρχική άσκηση της πίστης. Άρα, η έλλειψη της προσευχής πρακτικά με τι μοιάζει? Πρακτικά μοιάζει με τον αθεϊσμό. Αν είμαι ένας άνθρωπος που δεν προσεύχεται, πρακτικά είμαι άθεος. πρακτικά είμαι άθεος. Και τώρα οι χριστιανοί βέβαια φημιζόμαστε και γι' αυτό, το αυτομαστίγωμα. Ποιος μπορεί να πει ότι προσεύχεται αρκετά? Κανείς. Και υπάρχουν ιστορίες μέσα στην χριστιανική παράδοση που μπορούν να μας κάνουν ακόμα χειρότερα να αισθανόμαστε για την προσευχή, όπως το συγκεκριμένο ανέκδοτο με το Λούθυρο, που κάποια μέρα λέει είχε τόση πολλή δουλειά που είπε «Είμαι τρομερά πυγμένος, έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω, άρα πρέπει να προσευχηθώ τουλάχιστον 3 ώρες». Και ακούς κάτι τέτοιο και λες «Πόσο μακριά είμαι από αυτό που θέλει ο Θεός στο θέμα της προσευχής». Αν δούμε όμως τον Λούθυρο καλύτερα, μέσα από τα γραπτά του και όχι τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν για αυτόν, κοιτάξτε τι γράφει σε έναν φίλο του, τον Φίλιππο Μελάνθωνα. Λόγια του Λουθύρου, τα έχει γράψει. «Με επενείς τόσο πολύ. Η καλή σου γνώμη για μένα με ντροπιάζει και με βασανίζει, καθώς δυστυχώς κάθομαι εδώ σαν ανόητος και αναισθητοποιημένος μέσα στον ελεύθερό μου χρόνο. Προσεύχομαι λίγο, δεν αγωνιώ για την Εκκλησία του Θεού. Εν ολίγης θα έπρεπε να είμαι ένθερμος στο πνεύμα, αλλά είμαι ένθερμος στη σάρκα, στη λαγνία, την τεμπελιά, το αραλίκι και την υπνηλία. Έχουν περάσει ήδη 8 μέρες στις οποίες δεν έχω γράψει τίποτα, στις οποίες δεν έχω προσευχηθεί ούτε μελετήσει». Αυτό οφείλεται εν μέρη στους πειρασμούς της σάρκας, εν μέρη επειδή βασανίζομαι από άλλα βάρη. Τι μας λέει εδώ ο Λούθυρος? Τι είναι αυτό που παραδέχεται? Είναι αυτό που πρέπει να παραδεχτούμε όλοι. Ότι δεν είμαστε αρκετοί. Ότι είμαστε ελλιπείς. Όπως αυτός ο μαθητής βλέπει τον Χριστό και αναγνωρίζει την έλλειψή του. Να το πούμε με τη γλώσσα της βίβλου. Είμαστε άστοχοι, αμαρτωλοί. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Χρειαζόμαστε ένα μάθημα. Είμαστε μαθητές. Να σκεφτούμε την ίδια εικόνα θετικά, γιατί μιλήσαμε λίγο αρνητικά. Ας σκεφτούμε την ίδια εικόνα θετικά. Πρώτο εδάφιο. Κάποτε ο Ιησούς προσευχόταν σε ένα τόπο. Και όταν τέλειωσε, τι ήταν αυτό που έκανε? Μπορούμε να φανταστούμε το θέαμα. Ας βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει λίγο. Πώς έμοιαζε ο Χριστός όταν προσευχόταν? Σίγουρα ήταν κάτι τρομερά ελκυστικό. Ήταν κάτι τρομερά ελκυστικό. Και ο μαθητής που το είδε αυτό, περίμενε πότε θα τελειώσει ο Κύριος. «Κύριε, το θέλω κι εγώ αυτό. Πότε θα μας το διδάξει αυτό το μάθημα?» Τι υπέροχο, τι υπέροχη εικόνα. Ο Κύριος να προσεύχεται. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Αλλά αυτός ο Κύριος, το φως του ουρανού που ψάλαμε πριν, προσεύχεται. Όταν ήταν εδώ στη γη προσευχόταν και στην πραγματικότητα πάντα προσεύχεται. Όταν ήταν γεμάτος χαρά, προσευχόταν. Όταν αγωνιούσε, προσευχόταν. Όταν έπαιρνε σημαντικές αποφάσεις, όπως ήταν η εκλογή των Αποστόλων, προσευχόταν. Περνούσε αρκετό χρόνο στην προσευχή. Και η προσευχή του φαίνεται εδώ, σε αυτό το εδάφιο, να εμπνέει έναν από τους μαθητές να ρωτήσει: «Κύριε, πώς πρέπει να προσευχόμαστε? Δίδαξε μας να προσευχόμαστε». Αλλά αυτός ο Ιησούς, ο άνθρωπος εδώ, είναι και τέλειος Θεός ταυτόχρονα, μας δείχνει μέσα από την προσευχή μια εικόνα της αιωνιότητας. Στον Ιωάννη, στο 5ο κεφάλαιο, διαβάζουμε: «Σας βεβαιώνω», τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός, «πως ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτα από μόνος του». Ήταν συνδεδεμένος με τον Πατέρα του. Η προσευχή, λοιπόν, για να το δούμε λίγο διαφορετικά, η προσευχή σημαίνει να απολαμβάνουμε, να μάθουμε να απολαμβάνουμε αυτό που ο Ιησούς απολαμβάνει από πάντα. Προσευχή σημαίνει να μάθω εγώ, σήμερα το πρωί και στο υπόλοιπο της ζωής μου, να μάθω να απολαμβάνω αυτό που ο Ιησούς Χριστός απολαμβάνει από πάντα. Απόλαυση, αυτή είναι η λέξη που μας έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε την προσευχή, σε καμία περίπτωση. Αυτή είναι η πρόκληση όμως για μας σήμερα. Η προσευχή είναι απόλαυση. Γιατί η προσευχή ως μάθημα, το πρώτο μας σημείο από το εδάφιο 1, η προσευχή είναι απόλαυση. Γιατί το δεύτερο πράγμα που θέλω να σημειώσουμε, η προσευχή είναι σχέση. Η προσευχή ως σχέση. 2 β. Όταν προσεύχεστε, λέει ο Ιησούς, να λέτε «Πατέρα μας». Αυτονοητό, δεδομενό, είναι στην άκρη των χιλιών μας κάθε φορά που προσευχόμαστε. Ναι, είναι. Το συνειδητοποιώ. Καθόλου. Ο Θεός είναι πατέρας μου. Νομίζω ότι ήταν δικαστής. Ότι είναι κάποιος απόμακρος. Ο Ιησούς Χριστός τον φέρνει κοντά. Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Και συνεχίζει να μιλά πάνω σε αυτή την εικόνα και να χτίζει. Λουκάς 11:5, λίγα εδάφια πιο κάτω. Φανταστείτε, συνέχισε, πως κάποιος από εσάς πάει τα μεσάνυχτα στο σπίτι του φίλου του. Του φίλου του. Ο Θεός, για όσους εμπιστευόμαστε τον Ιησού Χριστό, είναι τόσο κοντά σε μας. Ο ίδιος ο Ιησούς λέει στους μαθητές του ότι είναι φίλος τους. Λουκάς 11:11, λίγα εδάφια πιο κάτω. Ποιος πατέρας από εσάς. Όταν του ζητήσει ο γιος του ψωμί, θα του δώσει πέτρα. Ή όταν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι, αντί για ψάρι. Συνεχίζει να χτίζει σε αυτή την εικόνα. Και στον Ισαΐα, στο κεφάλαιο 49 και εδάφια 15 και 16, διαβάζουμε λόγια του Θεού. Μπορεί τάχα η μάνα το βρέφος της να λησμονήσει και να μην δείξει την αγάπη της στο σπλάχνο της που γέννησε. Μα κι αν ακόμη εκείνες λησμονήσουν, δεν θα σε λησμονήσω εγώ, λέει ο Θεός. Να, κοίτα, εγώ μες στις παλάμες των χεριών μου σε ζωγράφισα. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Στις παλάμες των χεριών του έχει τη ζωγραφιά μας. Τι όμορφη εικόνα είναι αυτή. Το πιστεύεις? Δεν το πιστεύω εγώ. Κι όμως αυτή είναι η πρόκληση. Αυτή είναι η ομορφιά που βάζει μπροστά μας σήμερα ο Λόγος του Θεού. Για να μας μιλήσει για ένα υπέροχο θέμα. Που είναι το θέμα της υιοθεσίας. Είμαστε παιδιά του Θεού. Είμαστε παιδιά του Θεού. Κι όμως δεν το πιστεύουμε, γι' αυτό δεν προσευχόμαστε. Ας ακούσουμε τα λόγια ενός ανθρώπου του Θεού που δεν ζει πια. Ο Τζιμ Πάκερ στο βιβλίο του Knowing God γράφει τα εξής. Αν θέλετε, λέει, να μετρήσετε πόσο καλά ένα πρόσωπο καταλαβαίνει τη χριστιανική πίστη, βρείτε πόσο πολύ ασχολείται με τη σκέψη ότι είναι παιδί του Θεού και ότι έχει τον Θεό ως πατέρα του. Αν θέλετε να μετρήσετε πόσο καλά ένα πρόσωπο καταλαβαίνει τη χριστιανική πίστη, βρείτε πόσο πολύ ασχολείται με τη σκέψη ότι είναι παιδί του Θεού και ότι έχει τον Θεό ως πατέρα του. Αν αυτή δεν είναι η σκέψη, συνεχίζει, που κινητοποιεί και ελέγχει τη λατρεία και τις προσευχές του και όλο τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή, σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει τελικά καθόλου καλά τη χριστιανική πίστη. Φοβάμαι ότι δεν καταλαβαίνω καθόλου καλά τη χριστιανική πίστη. Όταν αυτή η αλήθεια ότι ο Θεός, ο Κύριος του σύμπαντος, είναι ο πατέρας μου. Είναι ο πατέρας μου. Και αυτό είναι το έργο του Ιησού Χριστού για κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μας σώσει από τον εαυτό μας, τη μαυρίλα μας. Αυτή την επανάστασή μας να ζούμε αυτόνομοι. Να ζούμε την ζωή μας. Ο Θεός μας έπλασε για να έχουμε σχέση μαζί Του. Για να έχουμε σχέσεις ουσιαστικές, αληθινές, ο ένας με τον άλλον. Και αυτό το χαλάσαμε. Και βάλαμε στο κέντρο τον εγωισμό μας, τον εαυτό μας. Αυτό είναι το πρόβλημα κάθε ανθρώπου. Και των πιστών, και των πιστών. Και ο Ιησούς Χριστός πεθαίνει στο Σταυρό για να πεθάνουμε κι εμείς εκεί μαζί Του. Και να αναστηθούμε σε νέα ζωή. παίρνει την αμαρτία μας, παίρνει το σκοτάδι, παίρνει το κακό από μέσα μας, από γύρω μας και δεν σταματάει εκεί. Μας συνδέει με τον Θεό. Μας φέρνει δίπλα στον Πατέρα. Μας κάνει παιδιά του Θεού. Το πιστεύεις? Αγκάλιασέ τον. Αγκάλιασέ τον με την πίστη, όπως ένα μικρό παιδί. Βάλε το δάχτυλό σου στη βίβλο, Πατέρα μας, και κάντο προσευχή. Η φυσιολογική χριστιανική προσευχή είναι κάτι πολύ πιο πλούσιο και πιο ζουμερό από αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Γράφει ο Μάικλ Ρίβς στο βιβλίο του «Enjoy your prayer life». Ενωνόμαστε, λέει, με τη συντροφιά του Θεού, όπως ο Πατέρας, ο Υιός και ο Παράκλητος ήδη απολαμβάνουν. Ερχόμαστε στη συντροφιά αυτή της Τριάδας. Ερχόμαστε μέσα σε αυτή την κοινωνία. Έτσι ο Υιός που ήδη μεσολαβεί για μας τον Πατέρα Του, μας φέρνει μαζί Του να είμαστε εκεί που είναι, ενώπιόν Του. Ενώ υπό τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, ο αρχιερέας θα ερχόταν στην παρουσία του Κυρίου στα Άγια των Αγίων εκ μέρους του υπόλοιπου λαού Ισραήλ, ο Υιός μας παίρνει ενώπιον του Πατέρα Του και εκεί το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, μας βοηθά στην προσευχή. Αυτό είναι προσευχή. Αυτό είναι προσευχή. Είναι η συνεχής απόλαυση μιας σχέσης στην οποία μπορούμε από τώρα να μπούμε και την οποία θα ζούμε για πάντα. Και πρέπει να μάθουμε να την απολαμβάνουμε στο σήμερα. Με ρεαλισμό. Όχι ως μια τάση φυγής από την πραγματικότητα και τα προβλήματα, αλλά να φέρνουμε αυτήν την πνευματική αλήθεια στην καθημερινότητά μας. Και μπορούμε πολλά να πούμε εδώ, αλλά θα ήθελα, κλείνοντας αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις, να σκεφτούμε το επόμενο διάστημα την προσευχή ως ένα μάθημα που πρέπει να λάβουμε και την προσευχή ως σχέση, δύο πρακτικά, δύο έτσι πιο πρακτικά σημεία, δύο πρακτικές συμβουλές. Πρώτα απ' όλα, όταν σκεφτόμαστε για την προσευχή, καλούμαστε να μάθουμε περισσότερο να σκεφτόμαστε ένα πρόσωπο ή τρία πρόσωπα. Το πρόσωπο, τέλος πάντων, και όχι την πράξη. Είδατε στο εδάφιο 1. Κάποτε, κάπου, ο Χριστός προσευχόταν. Δεν υπάρχει καμία έμφαση στο πώς. Προσευχόταν στον Πατέρα Του. Πολλές φορές σκεφτόμαστε πότε, πώς, τώρα πρέπει να προσευχηθώ, γυρνάμε διακόπτες στη ζωή μας, η ώρα της προσευχής. Όχι. Έμφαση στο πρόσωπο. Προσευχόμαστε όλες τις ώρες και όλες τις στιγμές. Ο Θεός είναι παρόν σε κάθε μας στιγμή. Έχουμε κοινωνία με τον Θεό, επομένως, όλες τις ώρες. Έμφαση στο πρόσωπο, όχι στην πράξη. Η προσευχή είναι σαν ένα παράθυρο που ανοίγει όταν ανοίγουμε τα μάτια μας το πρωί. Ο Κύριος είναι εδώ. Ο Κύριος είναι εδώ αυτή την ώρα. Μπορώ αυτή την ώρα να προσευχηθώ, να μου δώσει δύναμη. Καθώς κηρύττω το λόγο του, Κύριε, βοήθησέ με. Κύριε, βοήθησέ με. Προσευχόμαστε όλες τις ώρες, σε όλες τις στιγμές. Έμφαση στο πρόσωπο, όχι στην πράξη. Και το δεύτερο, ζούμε σε εξάρτηση από τον Θεό. Ποιο είναι το αντίθετο της προσευχής? Η αυτονομία. Η ψευδαίσθηση ότι είσαι κύριος της ζωής σου, ότι είσαι αυτόνομος. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό θέλουμε στη ζωή. Έλα όμως που αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Δεν είμαστε αυτόνομοι. Είμαστε τρομερά εξαρτημένοι, είμαστε τρομερά συνδεδεμένοι. Αρκεί ένα περίεργο βλέμμα κάποιου άγνωστου ανθρώπου, που δεν τον ξέρουμε, δεν μας ξέρει, θα μας επηρεάσει βαθιά. Αυτό δεν είναι αυτονομία. Είμαστε τρομερά συνδεδεμένοι. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτές τις συνδέσεις και να δουλέψουμε πάνω σε αυτές. Είμαστε άνθρωποι απόλυτα εξαρτημένοι. Και η προσευχή αυτό μας θυμίζει, να ζούμε σε εξάρτηση από τον Θεό. Καθώς μεγαλώνεις ως χριστιανός, πρέπει να νιώθεις όχι περισσότερο αυτόνομος, αλλά περισσότερο φτωχός. Η προσευχή είναι η αντίθεση της αυτονομίας. Η προσευχή λοιπόν ως μάθημα, πρέπει να την μάθουμε από τον Κύριο Ιησού. Η προσευχή ως σχέση Πατέρα μας, Πατέρα μας. Δύο πρακτικές συμβουλές. Προσευχόμαστε όλες τις ώρες, σε όλες τις στιγμές. Η έμφαση είναι στο πρόσωπο του Θεού και όχι στην πράξη της προσευχής. Και ζούμε σε εξάρτηση από τον Θεό. Η προσευχή είναι το αντίθετο της αυτονομίας. Καθώς ξεκινάμε να ξανασκεφτόμαστε γύρω από την προσευχή, ελπίζω αυτός ο ήλιος που λάμπει, ο Χριστός, να λάμψει περισσότερο στη ζωή μου και στη ζωή σου. Μπορούμε να τον δούμε με τα μάτια της προσευχής, ειδικά τις ημέρες που ο καιρός είναι κακός και τα σύννεφα σκεπάζουν τον ήλιο. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο Του στη ζωή της Εκκλησίας Του.
Χαρήκαμε πάρα πολύ που συμμετείχες μαζί μας σε αυτή την λατρευτική εμπειρία, έστω και διαδικτυακά. Αλλά στο παραδεχτούμε, καλό είναι και το διαδίκτυο, αλλά αυτό που έχει αξία και σημασία είναι η προσωπική επαφή, η συνάντηση, η σχέση. Έτσι λοιπόν, αν έχεις ερωτήσεις, απορίες, ακόμα και αντιρρήσει διαφωνίες, θα ήταν χαρά μας να τα πούμε από κοντά. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσα από τα κανάλια που θα δεις στα social media, στο αεε Αθηνών ή, ακόμα καλύτερα, κάποια Κυριακή να έρθεις από εδώ πέρα, να συμμετέχεις στην πρωινή μας λατρεία και να γνωριστούμε από κοντά.